15 sati.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo opet tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Tamara Krstić i danas ću biti sa vama u kulturnim krugovima sve do 16:55, a današnji kulturni krugovi su zapravo specijal Gutenbergovog odgovora u kojem ćemo govoriti isključivo o književnosti. Sagovornici danas u Gutenbergovom odgovoru su Vesna Kapor, koja je za knjigu priča Po sećanju se hoda kao po mesečini dobila nagradu Miloš Crnjanski, kao i nagradu Laza Kostić, i ona će biti prva gošća Gutenbergovog odgovora. Potom idemo u svet poezije i to kroz razgovore sa pesnikom Vladimirom Stojnićem, koji je krajem 2015. godine objavio svoju novu pesničku zbirku pod imenom Reverb u izdanju Kulturnog centra Novog Sada. Reč je o njegovoj petoj pesničkoj knjizi, koja se negde razlikuje od prethodnih, ali i nastavlja ono što Vladimir Stojnić od prve svoje pesničke knjige pokušava da oblikuje u pesničku sliku o savremenom svetu. Nakon toga razgovaramo sa Milicom Milosavljević, mladom pesnikinjom koja je 2014. godine dobila nagradu na festivalu poezije mladih u Zaječaru i kao deo nagrade 2015. godine štampana je knjiga U zoni umereno kontinentalnih strahova. Iste 2015. godine objavila je i knjigu pod nazivom Tamne intimnosti, a to je opet deo jedne druge nagrade, novo ustanovljene nagrade za mlade pesnike pod imenom Milutina Bojića.
Radio Beograd 2. Gutenbergov odgovor.
Kračamo kao po oblacima, hodamo kao po vodi, lebdimo na vetru, čvrsto se držeći stenja na obali. Koračamo, mrvi se vreme u kapljice, savija nas vetar Baltika. Koračamo pomereni glasovima s druge strane talasa. Udahnem ispod pene u šupljini vodenog praha, dohvati me svetlost. Udahnem, raspršim se u bleštavost trena. To je večnost, zar ne, Crnjanski? Ovo je deo iz priče Senke Vesne Kapor iz knjige Priča Po sećanju se hoda kao po mesečini, za koju je Vesna Kapor dobila nagradu Miloš Crnjanski i gošća današnjeg Gutenbergovog odgovora. Dobar dan, Vesna, i dobrodošla.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Naslov knjige je također rečenica iz romana Miloša Crnjanskog, iz romana Seobe, Po sećanju se hoda kao po mesečini. I već ovim što smo pročitali iz jedne priče koja je zapravo posvećena Crnjanskom, a iz naslova knjige čini se da u stvari nagrada Miloš Crnjanski nekako saokuplja sve ono što ste do sada pisali, kako kroz roman Tri samoće, tako i kroz ovih 11 priče ili pripovedaka koje su se našle u ovoj knjizi.
Istina, tako ste to lepo saželi, a i žiri je dao takvo objašnjenje. Zapravo profesorka Slađana Jaćimović mi je na dodeli rekla, ako ne ova knjiga, koja drugo. Prosto je nekako desilo se to neko čudo. Ja volim da verujem u čuda i verujem da književnost bez tog zrna čuda, bez tog zrna soli ne vredi. Ne vredi, nego prosto da ne diše. I jedini način na koji umem da pišem, bar za sada, jeste sameravanje jedne večnosti kroz jezik. A i kroz neke sitne detalje, pukotine, pomeranje vremena, kroz te priče udahni i izdahni. Jer između toga udahni i izdahni, ceo jedan svet živi i to je ono što je za pisca i za umetnike uopšte veoma značajno. Pomeriti svet negde u trenutku te praznine. A to je Crnjanski radio i to je nekako nevoljno, moram da kažem. Nije to uopšte bio moj programski izbor, nego jedna duboka ovako opredeljenost, rekla bih, sentimentalna rođena.
Iz ovoga se ispostavlja da je ritam disanja zapravo i ritam pisanja, ritam rečenice, odnosno i ritam priče, odnosno muzika jedne priče. Kada povežemo negde disanje i pisanje, onda možemo govoriti i o nekom delimičnom preplitanju života i literature. Da li se život i literatura negde razmimoilaze ili zapravo stoje u jednoj sinhroniji sve vreme?
Stoje u sinhroni, moraju da stoje. Ima perioda u književnosti, oni koji prate istoriju književnosti i teoriju, oni znaju da ima vremena kada se prosto književnost zapravo teorijski na neki način uobliči i odvoji od stvarnosti i od života. Ali to se brzo rasprši. Prosto život čitalac, pa i sam umetnik i oni koji piše, on traži život, puls. Pisati znači ipak pisati ne samo za sebe, nego beležiti svet i za nekog drugog kroz sebe. Da, život i književnost, zaista, razmišljala sam dok sam išla ovamo, jesu jedna tačka, jedna priča zajednička, ali evo sad ću ispričati, skoro je gostovala Milkica Miletić iz Čačka i ona je možda najbolje ovako iskreno opisala jedan trenutak koji možda jeste sada dominantan u svetu. Rekla je: pa zbog čega sam napisala knjigu posvećenu zvonima Čačanske crkve? Zbog toga što mi je već bilo dosadilo da čitam knjige, ali treba uzeti u obzir da je i ona koleginica, knjige u kojima se pisci bave samo sobom. Samo svojim pokušajima pisanja. I ona je lepo rekla i svi smo se nekako i lepo je bilo nasmejali. Više mi je preko glave da čitam. Ustao sam, legao sam, disao sam, zapisao sam, izbrisao sam, muka me uhvatila, nisam mogao da nađem izraz. Dakle, to vrijeme je negde prošlo. Ne samo kod nas. Prošlo je ono u svetu davno i mi smo razgovarale čak i pre ohoho godina na tu temu. Kako mi ipak malo kasnimo i malo se nekako dešava sporije to pomeranje u odnosu na svet, mada se silno trudimo da stignemo svet. A opet, da ne bih ispala prokazana, ja istovremeno mislim da mi jesmo svet i da mi jesmo jedno i strašno i bolno i lepo mesto na kome trajemo i protiv struje, ali duboko u ritmu života.
Koliko se u naslovu knjige Po sećanju se hoda kao po mesečini, što je moto, odnosno citati jedne priče, koliko se iz ove rečenice negde naslućuju i teme i motivi ove knjige, a koliko se u stvari naslućuje i dvostruki dijalog sa Milošem Crnjanskim, kako sa njegovim temama i njegovim motivima iz knjiga, tako i sa samim jezikom Miloša Crnjanskog?
Knjiga je, evo, da sad kažemo onu čuvenu rečenicu, višeslojna. Znači, svako je pronašao neki sloj za sebe. I čitaoci koji se ne bave književnošću kao naukom, znači ne teorijom, oni su pronašli za sebe svako neku priču, neki sloj. Ljudi koji su pisali o njoj, kritičari, također našli su svako, a to je zanimljivo, zaista, svi prikazi nose nešto različito iz različitog ugla. Svako je u nekoj drugoj priči pronašao težište i suštinu. Istina jeste da je nekako, opet ponavljam, više na nekoj instinktivnoj, zapravo podsvesnoj osnovi ova priča vezana, ne priča nego ceo moj opus vezan za Crnjanskog. Prosto ja sam čitala Crnjanskog i čitam ga kao ritam disanja i ritam života. I evo, ponovit ću još jednom, ko uzme da čita Crnjanskog, on će tu da se zalepi, on će tu da ostane, jer tu može zaista da se živi. To mislim da sam i u besedi pomenula, pa su me ljudi zvali i hvalili su tu besedu. Prosto im se dopalo kako je i ona u nekom svetu crnjanskog samerila i crnjanskog i današnje vreme. Jer kroz crnjanskog, kroz čitanje recimo Hiperborejaca, pa čini mi se ne moraš nikad iz te knjige da izađeš, a sve ćeš da saznaš i da sameriš i ono vreme i ovo vreme. I prosto mislim da se uvek ponavlja da postoji za svakoga od nas neki pisac sa kojima jesmo najtananije i najdublje samereni i poistovećujemo se ne možda kao lični izbor, nego više opet, eto, vraćam se na taj fatum, više kao nekakav odabrani moment višeg reda ili višeg smisla, onaj sumatraistički.
U ovoj rečenici dobrim delom se prepoznaje i još jedna reč, jedna ključna reč ove knjige koja zapravo vezuje sve priče, a to je vreme. Junaci su junaci savremenog doba, junaci koji žive među nama i sa nama, ali zapravo su okrenuti negde ka veku iza nas. Okrenuti su u prošlom vremenu i kao da se ovim pričama negde preispituje šta je to ostalo od nasleđa tla, od nasleđa predaka, pa i nasleđa same književnosti.
Ponekad zaista ne treba ni odgovarati na neka pitanja. To bi evo sve moglo da stoji u jednoj izjavnoj formi umesto upitnoj. A evo, ne znam da li sam bila, da se malo vratimo i na prethodno pitanje. Da, po sećanju se hoda kao po mesečini i jeste, evo, ono i se preslikava i na ovo pitanje. Da, to je bila nekakva moja lična priča, zapravo priča potraga za jezikom. I mnogi su ovu knjigu, evo da pođemo od jezika, zapravo i mapirali kao jednu tihu i novu sentimentalnost zahvaljujući jeziku. Recimo, Milo Lompar, profesor Milo Lompar, na dodeli nagrade mi je rekao da je jezik zaista poseban, zaista očaravajući, da su poređenja divni i da je prosto to što pleni. Da je to jedna, a to je jedna velika priča i ravan. Meni je bilo zanimljivo i dalje mi je zanimljivo da radim na jeziku, da jezik, naš jezik koji je divan i raskošan, a u ovo vreme kada se zapravo sužava fond reči koji koristimo, da tražim, da tragam, da za svaki pokret, emociju, stanje zapravo tražim da sameravam reči koje bi mogle, i ne samo reči, nego metafore, koje mogu da označe ovaj sadašnji trenutak, a da to nije ovo štalo, da to ima jednu dinamiku. I da, mi jesmo ljudi na razmeđi vekova, zapravo, i naši životi su utoliko slojevitiji i prelomljeniji, da kažem. Dakle, mi smo živjeli, živimo u dva veka, mi živimo u dve paralelne stvarnosti. Mi smo upali u bezbroj ubrzanja, što ovih opštih, a što i nekih svojih zabluda, potraga, besmislenih. I nekako mislim da je najprirodnije ponekad i poneko da se vrati korenima, da se vrati nekim temama koje ne treba izbrisati, ne treba zaboraviti, bez obzira koliko to traže briselski projekti, a dobijamo i mnogo novca i za to, i za taj samo zaborav. To mora da se kaže nekada i lepo da se objasni. Dakle, neki ljudi pišu neke priče zaboravljajući kosu, a ja to ne mogu prosto. Prosto moram da se sećam, jer mislim da ima mnogo stvari, mnogo priča koje lutaju, prosto traže da budu ispričane. I ova priča posvećena Crnjanskog nikada ne bi bila napisana da nije sećanja zaista na jednog mog mrtvog druga, koji je sve dok priču nisam napisala kao da je hodao za mnom ili sa mnom po ulicama Beograda i kao da mi je ponekad čak i govorio: lep je ovaj Beograd, vidiš u ovoj svetlosti. Ja sam tako razgovarala s njim, jedan divan čovek koji je pisao pesme i nikada ih nije objavio. A eto, ostao je u nekom ratu, u jednom procepu, mrtav, izgubljen, i on sada živi. kao jedan motiv, ne samo u ovoj, ali još nekoliko priča. Dakle, to nisu priče direktno o nekome, ali uvek neki fragmenti, neka sećanja, nekakvi detalji izlaze u mojoj svesti i oni jesu ta nit koja me tera da kroz intertekstualnost, da kroz čitanje lektire ili sameravanje ovog našeg trenutka sada, da se vratim i da oživim neke ljude kroz literaturu, da im dam jedan novi život.
Rat je jedna od tema ove knjige priča i svake pojedinačne priče. Ratovi su različiti, ali sad evo ponovno čitanje ove knjige me podsjetilo na knjigu i na u stvari naslov knjige dobitnice Nobelove nagrade za književnost: Rat nema žensko lice. Moglo bi se to primeniti, odnosno da se pokaže da zapravo žena može ispisivati priče o ratu, ali na jedan drugačiji način, i oživeti, dakle, i ljude, ali oživeti sve one procepe koje su se dešavali ljudima u tim ratovima, pa na kraju krajeva i procepe koje su se dešavali nakon završetka rata.
Da, evo sad moram da napravim jednu malu pauzu. Nisam čitala sam nekoliko stranica koje je neko objavio od ovogodišnje Nobelovke, ali da, svakako žene moraju i trebaju da beleže te priče, pa i Herta Miller je recimo pisala o tome. E sad, naravno, tu se, a mi nemamo vremena za to, uvlači još jedna priča, to je ta ideološka ili ravan koja je u ovom veku izgleda implicitna, dakle, da se književnost i da se pisac negde, da se traži od pisca da bude angažovan, i to na jedan određeni način. E sad, književnost sama po sebi bi morala ostati izvan toga, delo samo, bez obzira. Sad mi smo u takvoj situaciji da se pisu uskraćuje jedna vrsta angažmana, ili ako nije odgovarajuća, ili da se traži jedna vrsta angažmana, ako nije odgovarajuća, odmah si pomeren, nisi negde, nisi više u nekim krugovima zanimljiv, što je prilično neprofesionalno. Jer evo, recimo, uvek se mi setimo nekih pisaca velikih koji su imali nekakve stavove koji nisu uvek bili najispravniji, niti humani, niti pozitivni, ali su prosto, Bože moj, njihova dela nadživela tu priču i mi ih čitamo kao velika. Tako da mi sebi ovdje skraćujemo tu priču i taj način, tako da je to malo čudno. Ali evo da se vratim, dakle, da, svakako ženske priče mogu biti muške priče i one trebaju da budu jake i snažne, i mislim da se ne razlikuju od muških priča, da ne bi trebalo da ih delimo i na muške i na ženske, jer prosto nekako kad pišem ja i nemam tu svest o tome da je nešto muško ili da je nešto žensko, nego da nešto radiš dobro ili ne radiš dobro. Ali očigledno je da kritika i da javnost književna uvek nekako drugačije samerava te to priče žena i priče muškaraca i uopšte ulogu žena u književnosti i ulogu muškaraca. Tako da ste, Tamara, sad ste me pitali nešto o čemu bi mogla da pričam, ko zna koliko dugo, imamo malo vremena. Sećanja na ono što je bilo su važna, veoma su važna. Mi smo sterani, pisci su sterani zaista u jednu slepu, gluvu sobu ili slepi kolosek. I mi tu pričamo neke priče i nekad nam se učini, o Bože, možda nema ništa smisla. Ali kad se to pogleda sa jedne istorijske zapravo priče, zapravo kad se pogleda kao arhiv, građa za arhiv, onda sve ima smisla. Negdje će stajati da su se neki ljudi strašno borili, pričali, govorili, pisali protiv jednog suludog vremena koje je negde podsjećalo na Sodomu i Gomoru, protiv ubrzanja, komercijalizacije, prodavanja duše, moram i to da kažem. Zaboravljajući, evo sad su blagi dani, praznici, i na onu priču da smo mi so zemlji. Tako da ja mislim da se vratim na literaturu i na pripovedanje, da je čuvanje duše zapravo i vere i ljubavi i prosto jednog dobrog sveta koji imamo iza sebe jeste naša obaveza, i to malo soli, to malo duše u pričama, ja nekako volim da zamislim da su priče kao hlebovi. I svako od nas ima neki odnos prema pričanju. Dakle, svaka priča je jedan hleb koji može izgledati zaista lepo, uspešno, rumeno i naraslo ako ste stavili kvasac, a ako ga ne osolite, užasno je bljutav i ne može da se jede osim u nuždi zapravo. Eto, se dolazimo do te ideološke. On se, takva priča može da se koristi kao ideološka konstrukcija za mnogo toga, ali za neku istoriju, za ono što bi trebalo da posluži, ono čemu književnost stremi, takva priča baš i nije Bog zna koliko dobra.
Nastavit ćemo priču o priči i pripovedanju i o tome da li se ova knjiga može čitati i kao potraga za pričom, ali nakon malo muzike u Gutenbergovom odgovoru.
Девушка в платье сица. Каждую ночку мне снится, не разрешает мне мама твоя на тебе жениться. Знаю, за что твоя мама так меня ненавидит. По телевизору каждый день она меня в джазе видит. Говорит твоя мама, как тебе только не стыдно, весь твой оркестр сидит внизу, одного тебя лишь видно. Был бы ты лучше слесарь или какой-нибудь сварщик, в крайнем случае милиционер, но только не барабанщик. Своей маме сделаю все, что хотите. Продам установку, куплю контрабас, только меня любите. Девушка в платье и сица, больше мне ночью не снится. Мне разрешила мама твоя, а я расхотел жениться. Мне разрешила мама твоя.
Vesna Kapor, gosta Gutenbergovog odgovora, govorimo o knjizi Posećenju se hoda kao po mesečini, za koju je Vesna Kapor dobila nagradu Miloš Crnjanski, ali i pre toga nagradu Laza Kostić. Vesna, govorili smo dosta o sećenju, ali nismo rekli ništa o mesečini. Pa kakva sve značenja mesečina ima u ovoj knjizi i u različitim pričama?
Ova knjiga je negde zapravo puna svetlosti, a ta svetlost nije uvek mesečina. Dakle, sećanja jesu, imaju taj lunatički smisao i smer same pripovesti, a kad se kaže mesečina, za mene ovde, kao i u Hiperboreji, to jeste onaj mesec kao dukat, onaj veliki, lepi mesec koji nije strašan, ali, kako bi rekao Crnjanski, negde ipak je mrtvac i on. Dakle, ali jedno veliko i svetlo oko, kao opet na drugoj strani, kao dukat. I u tom smislu ta potraga jeste niz svetlosnih trenutaka. Ove priče jesu niz, i sećanja niz svetlosnih trenutaka. I evo, možda i ovo prilika da udahnem i da kažem da ja pre svega volim svoje junake. Nisam pisala o ljudima koje bih mogla da
mrzim, recimo. Mislim, da tu reč nikada i ne volim, retko je koristim, ali prosto to su moji junaci, ja ih volim i kada nisu najbolji. I to se osjeća zapravo. I ta potraga jeste niz svetlosnih trenutaka koja je nekad gorka, nekad strašna. Neki ljudi su čitali prvu priču i rekli su, Bože, ovo je strašno, pa su onda ovog pisca koji je tu deo ovaj priče označili kao jednog strašnog i negativnog junaka. A mene je to začudilo. Mada je to dobro ako je neko percipirao nešto sasvim drugo u odnosu na ono što ste vi mislili, zapravo osjećali dok ste pisali. Jer taj pisac, iako je možda negde negativan i nekako je simbol ovog vremena koji je nas tera na sve one stvari koje smo pričali, na neke male sitne prevare, laži, na prodaje, čak mi znamo da se prelazi lako i da su nekakvi tabori svuda i tako, on je ipak nekako moj junak koga volim.
Prva priča se zove Svetlost, svjetlost ili sklapanje priče od trenutaka, i tu je zanimljiva rečenica koja negde osvetljava kako se 60-ih godina doživljavao mesec, odnosno pohod na mesec. A sa druge strane, ova priča se može čitati kao jedna vrsta prologa, odnosno jedna vrsta uvođenja od toga šta je za vas priča, odnosno potraga za pričom, potraga za tim trenucima od kojih će se zapravo stvoriti i kreirati priča. I na kraju se nalazi priča Napisati priču, koja se može čitati kao epilog ili šta je na kraju, dakle, ostalo, preostalo, ili kako na kraju izgleda priča po Vesni Kapor.
Vidite, to uopšte nije bio moj plan ili promisao. Nije nikakva konstrukcija ili program. Nisam imala težnju da se bavim tim. To je prosto proizašlo iz života junaka, iz života naratora, i to je nešto što takođe nenametljivo prati ove priče. Ono nije u prvom planu, ali eto i ono negde prosvetljava, javlja se taj motiv od početka do kraja. I mislim da je i odgovor negde jasan na kraju. Jedna junakinja, zapravo naratorka, svojoj prijateljici, koja je izbegla, evo opet veze, sve je u vezi, dakle, koja je izbegla tokom rata 90-ih u Ameriku, pa posle jednog leta provedenog u Parizu, pita je ta Amerikanka nova, da li te je udario Pariz za pisanje? A naša naratorka kaže, jok, udarili smo me mi. I to je zapravo ta priča, ta potraga, da gde god jesi, zapravo, kad pišeš, udara te ono iz tebe unutra, udaramo me mi svuda gde jesmo. Dakle, gde god odeš, negde se vratiš, negde ispliva sećanje, negde ispliva neka priča koja je samo naša, samo tvoja, i onda ona zapravo u sklopu nekih drugih momenata, motiva i pripovedanja dobija zapravo svoje osvetljenje, svoj pravi smisao. I pričanje za mene jeste to, ta potraga za onim što se nama dešavalo, za našim životima i životima naših, onih pre nas, naših predaka zapravo. Sad ovo možda izgleda previše pričanje o onome što je bilo precima, ali vi znate, čitali se, to je zaista jedna dinamična priča, nekako i ritam disanja. Zapravo svako ima svoj ritam disanja, pa eto, saobraženo sa tim, svako ima i svoj ritam pisanja, verujem. I ovo i jeste, svako od nas daje ono kako diše, on i piše. Ja sam ubeđena u to. Možete imati bilo kakve strategije velike, možete biti već pisac sa 20 knjiga, ali uvek u svakom redu za oni koji čitaju zaista posvećeno proizilazi lice piščevo i ritam piščev, i on se može prepoznati.
Između lirskog i epskog, ili možda između građanskog učipkanog reda i bujnosti folklora, tu negde leži priča i rečenica Vesna Kapor.
Da. Baš tu, zato što ja dolazim iz srca ovog naroda, eto tako sam nekako, nemam nekakvu posebnu biografiju, zapravo ne lažiram biografiju, i ja sam tu negde, kao između te dve rečenice, ta dva pojma, moj ceo život, moj ceo svet, ne samo moj, naš, ja mislim naš, mi se možemo pretvarati da smo bilo šta drugo, ali mi jesmo tu između bujnosti folklora i nekada davno tog lepog, uštirkanog građanskog sveta, ali mislila sam baš davno, dakle, kad je moja baka ili baba, kako ja kažem, ili deda, oni su imali lepe priče o nekim svojim susedima, o prijateljima, trgovcima iz ono pre ovog prvog rata, drugog rata, dakle, izmešala sam sad i sve ratove, dakle, to je jedno lepo poštovanje, jedna lepa sentimentalnost bila u tim pričama, gde svako u njihovim pričama ima svoje mesto i svoje spoznanje ili spoznaju onoga što vredi. I to je taj trag koji ja sledim za sada. Vidjet ćemo.
Ako je negde zavičaj izgubljen, ako doma više i nema, koliko jedini dom počiva u samom jeziku, koliko je jezik, dakle, kuća koja se nikada ne napušta, a samim tim i ostaje da živi u priči.
Za mnoge je dom zaista izgubljena priča, izgubljen pojam fizički, ali zapravo nije izgubljena priča. Dom jesu ta sećanja. I svako od tih ljudi koji je otišao ima svoje sećanja, svoje nizanje trenutaka, svetlosnih trenutaka, i prosto, kako se kaže, tamo svak svoj kofer nosi sa sobom, a jezik jeste taj dom, to utočište. I evo, ja sam se i u ovoj knjizi i u prethodnoj ne igrala, nego prosto je to bio jedan prirodni proces ekavskom i jekavskom varijantom. Zbog toga što je to važno, to je naš jezik, zajednički jezik, i ja uopšte ne osjećam tu razliku. Evo, recimo, nekada me neki pitaju zbog čega i tako lako sam prešla na ekavsku varijantu, ali prosto to je moj jezik. Ovo je moja domovina, jezik je moja domovina. Dakle, tamo, kao što je pevao i Šantić, dakle, i kao što su pevali svi, meni je majka recitovala, pazite, ne čitala predprazničko veče, pa Putnika Preradovićevog, pa to je sve otadžbina zapravo, to je sve dom Crnjanski sa svojim lutanjima. Evo, ja sam jednom rođaku koji je takođe izbjegao u Australiju, pa evo, samo preko ovoga može se videti koliko je strašna naša sudbina. Sve su to ljudi koji nikada ne bi otišli. Oni su svi izbjegli iz Hercegovine ili iz Bosne ili Hrvatske. Dakle, preporučila sam mu, zapravo hitno sam mu savjetovala da pročita roman o Londonu. Posle toga se on javio i rekao je, slušaj, ovo je takva literatura, ovo je takva priča da bezmalo nisam ušao u čamac i otišao da se utopim. Eto, to su te priče o nama, i to je, dakle, kad neko sada Crnjanskog razume i kad može da ga doživi, to je večnost.
Crnjanski se doživljava preko svojih romana i preko svoje poezije, a priča se pre svega kod nas doživljava preko Ive Andrića. Koliko je i Andrić prisutan u ovoj knjizi?
Da. Nekoliko puta sam rekla, ali mora se to reći, možda deluje dosadno, ali zapravo ovo i jesu Andrićevi junaci, negde tipovi iz Andrićevih i geografski, iz Andrićevog života i sveta. Ali su oni opet u nekom vremenu malo drugačije naštimovani. Naštimovani su malo sentimentalnije i malo ličnije, nego što zapravo u jednom tonu poetike Miloša Crnjanskog. Andrićev svet je ovde, ovi junaci, ovi Danko u prvoj priči, koji ima jedan šljivik ponad Drine, negde iznad Višegrada, koji se negde vratio, ne zna ni zbog čega, zna zbog čega, vratio iz Hamburga da bi bio tu. Zatim, svi ti ljudi su zapravo iz tog podneblja, ali oni više nemaju taj, kako da kažem, taj neki objektivni i precizan ovaj kompas. Oni su već emotivno drugačiji ljudi, pomereni silnim ratovima, i kao što to na neki način traži ovaj trenutak, ovo vreme, oni su nešto sentimentalniji i ličniji, što Crnjanski u odnosu na Andrića zaista ima kod njega, pa i sam Andrić, ono što već svi ponavljamo, je rekao da je svi smo mi pisci, ali jedino je Crnjanski pravi rođeni pesnik. I mislim da u svakom od nas živi jedan pesnik, da dobre proze nema bez poetike, bez duboke poetike, i tu su se negde njih dvojica kod mene sreli. Mada to nije epigonstvo, nikako ne bi se moglo reći, nego prosto jedan duboki i tihi, zapravo tihi pripovedački glas mojih junaka se negde saobrazio sa, eto, opet nekim stubovima, ne nekim, nego najvažnijim stubovima u našoj književnosti, dakle od Andrića do Crnjanskog. A kao student sam gledala jednu predstavu Crnjanski ili Lako i Andriću, i to je opet neka dilema, to je opet neka priča koja stalno traje među nama koji pišemo i čitamo. Crnjanski ili Andrić? Crnjanski ili Andrić? Eto, nekako moji junaci su pronašli put da zajedno nekako dišu kroz Andrićeve, kroz Andrićeve geografske pojmove na način Miloša Crnjanskog.
I za kraj, šta Vesna Kapor preporučuje od savremenih pisaca? Šta čita i koji bi savremeni pisci jednoga dana mogli takođe da uđu u priče? Nove priče ili novi roman?
Nove priče nekih novih pisaca, mladih. Pa ne znam, nezahvalno je uvijek to govoriti. Evo, ja sam sveže pročitala Obitelj Zahara Prilepina. Pročitala sam Osemu Vladimira Kecmanovića. Od ovogodišnje produkcije nisam, moram da priznam, mnogo pročitala, zbog toga što sam bila zaista obuzeta i nekim svojim aktivnostima i poslom. Ali verujem da će, evo, Vladimir Kecmanović je dobio nagradu Andrićevog instituta, mislim da je danas uručenje. Mislim da će on ostati, da će to što piše ostati kao neka mera stvari. Mada to je jedna drugačija, druga poetika u odnosu na moje pripovedanje, ali mogu da nekako osjećam da su negde i saglasni. On će verovatno na neki način obeležiti naše vreme. Dalje, ne znam, ima mnogo pisaca i mi svi znamo i čitamo mnogo, ali eto, od ovih mlađih, da kažem, koji su, eto, oni 70 nekog godište, ipak je mlad pisac i obećava.
Hvala na razgovoru.
Hvala i vama na interesovanju i na praćenju književnosti uvek i svuda.
Bila je ovo Vesna Kapor, govorili smo o njenoj knjizi Priče po sećanju se hoda kao po mesečini. Vesna Kapor objavila je i roman Tri samoće, u periodici objavljuje prozu i prikaze, i da dodamo, u Studentskom kulturnom centru u Beogradu urednik je književnog programa. Clouds from both sides now.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. Šest legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Sa druge strane jastuka
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage u prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918.
Hit naslovi Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu. Jastukom memorijske pene, slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja, popust na popust. Dve knjige po ceni jedne.
U domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva, Deca kompozitori, Deči kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica u prodaju.
Eko.
Ovo bi mogao biti početak nečega. Brda koje se pružaju ka horizontu napuštaju mogućnosti pogleda i postaju pretpostavka, znanje, skica onoga što stane u prostor. Potrebno je ugasiti ostatke žara u roštilju, sakupiti prazne pivske flaše, raspakovati poklone ili ništa od svega toga, sedeti ovde na terasi u tišini bez značenja. Postoji toliko neotvorenih pisama, toliko tumora koji u miru rade pod kožom, prizora koji se otvore ako malo skreneš sa prašnjavog puta. Na mestu one seoske kuće mogao je biti vojni put, recimo, i pored bivak, parcela za pokretni grad legionara. Bili smo negde i onda smo došli ovde, tu gde sada sedimo, na stolicama ispred sklopljenih žaluzina. Ne znam šta znači ovo nestajanje u mraku, prostor koji se rasklapa svuda unaokolo.
Ovo je pesma koja otvara novu pesničku knjigu Vladimira Stojnića pod nazivom Reverb, današnjeg gosta Gutenbergovog odgovora, i ovo je početak našeg razgovora o petoj knjizi poezije, a prethodile su moje knjige pesama Vreme se završilo, fotoalbum, Poziv na saučesništvo i Kutija. Dobar dan, Vlado.
Zdravo, zdravo, Tamara.
Namerno sam pročitala prethodne knjige pesama i namerno sam htela negde da prokomentarišemo da li je moguće izvesti u stalnoj promeni tvoga pisanja zapravo neku konstantu i nešto što bi bilo najmanji zajednički sadržatelj između svih ovih knjiga pesama.
Pa ja mislim da, verujem da možemo. Mislim da je to, bar se meni čini, okrenutost ka pesničkoj slici. Ona je menjala svoj oblik kroz sve ove knjige koje sam do sada objavio, ali mislim da rukopisi verno ostaju tim nekim pesničkim slikama koje promiču kroz neke sada različite fazone kroz koje su prolazile i same ove knjige. Ali ta neka okrenutost ka pesničkoj slici mislim da je najmanji zajednički imenitelj. Naravno, ovde postoji pogovor nakon ove knjige gde je Marko Stojkić pisao, upravo tekst njegov otvara priču o tome šta je po njemu najmanji zajednički imenitelj, a on to malo nešto drugačije definiše i to preporučujem onda čitaocima da pročitaju kada dođu do ove knjige. Znači, po meni je to neki specifični tretman pesničke slike koji prepoznajem kod sebe, koja je dominantna.
Može li si sam naslov knjige negde upotrebiti kao neki muzički pojam, kao neka vrsta, dakle, i odjeka na prethodne knjige, ali zapravo i distorzija nekih pesničkih slika od ranije koje sada, dakle, stvaraju u jednom novom mogućem prostoru i novom mogućem vremenu.
Da, mislim da može tako da se posmatra taj termin. Mislim, on je dvosmislen, jer bukvalno preveden sa engleskog bi značio reverb, znači povratak glagolu. U tom smislu on komunicira sa onim što sam hteo da kažem u toj knjizi i sa samom sadržinom knjige, koja je po meni, za razliku od prethodnih knjiga, nekako više iskorak ka stvarnostnom, ka subjektu u prostoru oko sebe. Taj subjekat se sada i kreće, on doživljava neke stvari iz neposredne svakidašnjice, što je možda bilo zamagljeno u nekim prethodnim knjigama, prosto situacija nije bila takva. Tako da je povratak glagolu u stvari ta dvosmislena igra reči koja je sadržana u samom naslovu. A opet sam naslov je, kao što si i sama rekla, pozemljan iz sveta muzike. To je u stvari termin za svojevrsnu distorziju koja se koristi na muzičkim instrumentima, koja u stvari govori da proizvedeni zvuk stvara specifičan odjek, veštački odjek, kao da se odbije od nekih predmeta u nekoj sali koja pruža akustiku, a kakva u stvari ne postoji. Znači, to je simulacija akustike, a akustika je u stvari odbijanje tog zvuka od tih predmeta i samim tim percepcija tih pesama koja komunicira na tom zvučnom nivou povezanom sa samim pesmama, sa sadržinom. U tom smislu je dvosmislen naslov.
Da li je to bio razlog što pesme pojedinačne nemaju naslove?
Ne, mislim da to nije bio razlog. Sada kada se vratim na to kako sam pisao tu knjigu, prosto već odavno u tome što radim, mislim da ni prethodna knjiga nije imala naslove, pa ni knjiga pre nje. Opet fotoalbum je imao naslov, ali je bio konceptualna knjiga, pa su svi naslovi bili identični, samo prosto numerisanje fotografija, pa ako na taj način posmatramo, ni ona nije imala naslove. Tako da praktično od prve knjige moje pesme nemaju naslove. Sad, zašto je to tako? Pa zato što mi se čini da je ovaj naslov nekakav natkriljeno uputstvo za čitanje same pesme. Ja sam to želeo da izbegnem. Želeo sam da ne postoji ta neka instanca koja bi govorila o čemu je reč u pesmi i koja bi uvek kontrolisala te stihove, pa bi na kraju možda se otkrivalo da je na neki način pesma vezana sa naslovom. Želeo sam to da izbegnem, izuzev u poslednjoj pesmi, koja u stvari jedina ima naslov u ovoj knjizi.
Sad, da se vratimo samom naslovu i iz pokušaja povratka glagolu, šta bi to moglo da znači za samu poeziju i za samu doživljaj sveta kroz pesničke slike ovih pojedinačnih pesama. Da li se vraćamo glagolu kao, dakle, reči koja neku radnju označava ili pre svega stanje?
Mislim da bi pre moglo da se označi stanje subjekta u interakciji sa tim svetom. Opet se vraćam na prethodne knjige, to je neki pomeraj u odnosu na te knjige. A u stvari mislim da je to vezano i sa načinom nastanka ove knjige, koja je za razliku od ovih mojih prethodnih knjiga nastala dosta sporo. Pisao sam je skoro 3 godine i nije bilo, opet ponavljam, tog nekog koncepta koji bi diktirao nastajanje teksta. Prethodne knjige su nastale onako u nekim jakim kampanjama koje nisu trajale duže od par meseci, gde se jedan koncept, jedna ideja ostvarivala kroz tekst uvek na određeni način koji je to diktirao da bude baš tako. Sada te situacije nije bilo, pa se prosto i knjiga nekako formirala neposrednije kroz i neke moje fascinacije na onim stvarima na koje sam nailazio u svakidašnjici. Zbog toga su pesme stvarnosnije su i više su referentne na neke događaje koji su konkretniji. To više nije tekst koji se bavi samim sobom, koji ne referiše često na nekom hermetičnom tekstualnom nivou na druge tekstove, nego se bavi se često van nekim književnim stvarima, šire društvenim. Tako da je to upravo taj glagol i subjekat koji sa tim svetom ima interakciju. U ovoj knjizi kada sam je pisao, čini mi se da sam, ma koliko to možda floskularno zvučalo, puštao sam da te pesme nekako sazrevaju više nego ranije, prosto da one dolaze do mene i onaj trenutak gde se prosto moja svakidašnjost preklapala sa nekom inspiracijom u tim nekim malim i retkim presecima su dosta sporo i nastajali. Čini mi se da se odatle i vidi i meni se čini drastična razlika u odnosu na tekstove prethodnih knjiga. Iznad svega mislim da je čitljivije, eto, ako bi tako mogao da sve to sažmem u jednu reč.
Na kraju i stoji datum da je pisana u periodu od juna 2012. do juna 2015. godine, pa se može i posmatrati kao jedna vrsta dnevnika.
Tako je, da. U stvari taj datum pozadi stoji da bi signalizirao na to. To je prosto bio moj dnevnik pisanja tokom te 3 godine, koji nije imao nikakvu predideju. To je bila skupina pesama. E sad ovde se čini, stvara se takav utisak i mislim da je to dobro. Mislim da, kako da kažem, tumačenje ne mora uvek da se poklapa sa mojim shvatanjima knjige. Ono što sam ja želeo, ne mora i često je zdravo i da se to ne dešava, da prosto se knjigom otvaraju neka druga značenja na koje ja nisam mislio dok sam je pisao. Tako da može da se protumači da izostanak naslova, na primer, sugeriše da je to opet neka poema, da je to opet neki koncept, ta poslednja pesma jedine ima naslov, zašto baš poslednja pesma ima naslov, ali ona prosto uopšte nije nastajala tako, nastajala kao zbirka pesama, a ono što ih vezuje, vezuje gomila motiva koji su slični u nekim pesmama i koji upravo govori o tome da je to bio dnevnik pisanja. Su neke slične fascinacije prosto, kako ja to volim da kažem, od ozdo dolazile, a ne od gore, od neke nadređene autorske ličnosti koja bi diktirala o čemu bi tu imalo da bude reči, već prosto su nekako spontano, to želim da kažem, došla ta premrežavanja u motivima, u pesničkim slikama. I onda kada se čita, može da se vidi da te pesme imaju nekakav prilično ujednačen ton. Ali to je prosto bilo zato što sam ja na takav način doživljavao svoje pisanje i ono o čemu sam pisao.
Sad, to se može povezati, za mene je ključni glagol ove knjige bi bio putovati. Putovati kroz prostor, putovati kroz vreme, putovati kroz sopstveni život, sopstveno telo i putovati kroz književnost.
Da, jeste. I čak neke pesme imaju putopisnu osnovu. Tako da je kretanje tog subjekta nešto što mu je omogućilo interakciju sa svetom da bi on bio upravo takav riverbo, da tako kažem. Ali čini mi se da pored tih pesama koje nastaju u kretanju subjekta, postoji i nekolicina koje su, kako da kažem, stvaraju neku napetost jer su obrnuto tih vezane su za stan, za prostor stanovanja, za prostor zgrade. Tako da sa te strane postoji i ta poetika sobe, stana, koja je nasuprot ovoj putovanja, ali to je uvek prisutna ta dvojina, ta neki mi koji prolaze kroz sve to. I meni se čini nekako da bi taj tekst otoplio, opet kažem spontano, bilo je potrebno da se nađu neki mi umesto sada ja ili umesto nekog govora iz trećeg lica, neutralnog, bezličnog govora, kakav je bio u kutiji gde je bilo, na primjer, teško prepoznati koji je taj subjekat koji sve to saopštava. Ovaj subjekat je dosta ličniji i često je upravo u toj množini od dve osobe kao mi. Tako da s jedne strane jeste kretanje, a sa druge strane ima dosta i tog te neke statike u oblikovanju subjekta u ovoj knjizi. I mislim da da to može onda da bude dobar osnov za neku dinamiku između ta dva stanja u knjizi.
I to je veoma zanimljivo kada se uporedi, dakle, prostori se kreću od nekog seoskog pejzaža preko grada pa do tog stana. I kada kažem putovati, moguće je valjda putovati i po stanu, to je ono statičko putovanje, ali u stvari zanimljivo posmatranje na ono što se nalazi u stanu, na svakodnevicu življenja i pogled ka svetu, tom otvorenom svetu koji stoji iza prozorskog okna.
Jeste, to je isto jako bitno, to što si sad primetila, i tu se opet stvara ta dinamika, jer je taj stan, kako da kažem, neka kapsula u svetu koji ga okružuje. Ali nije to sve toliko abstraktno, čak se tu meni provlačila neka ideja koja bi bila, čini mi se, više ideološka i više politička od ovih stvari koje smo do sada pričali, a to je ta vidljiva u nekim pesmama kriza građanske klase. To je ona klasa koja je ozidana u svojim stančićima, ukusno sređenim sa gomilama knjiga i vitrinama prepunim suvenirima, dok se svet van tog ostrvceta građanske klase osipa i rasipa. I onda isto taj zabrinuti pogled tako tog nekog, pod znacima navoda, intelektualca na sve to što se dešava s polja. Čak u jednoj pesmi je motiv prodora tog nekog, te neke sile koje ulazi u stan i usled koje mutiraju naslage građanske klase. To je nešto slično kao u onom filmu Hanekeovom Skriveno, na primjer, gde je dovoljan neki detalj koji će poremetiti tu neku ušuškanu građansku klasu koja uopšte nije bez krivice. Znači, tako da svi smo u tom kotlu, tako da postoji i mogućnost i takvog tumačenja. Meni je to bilo na umu dok sam pisao to.
Možda da čujemo pesmu koja
naravno
je recimo posvećena gradu. Meni je bilo zanimljivo pesma u kojoj se govori o gradu koji je prošao toliko toga, a na kraju i opet ništa.
Da. Da pročitam tu pesmu?
Može.
Zanimljivo, mislim, u drugom delu te pesme se pominje Stalingrad,
a to je povezano opet sa jednim drugim, dakle, slojem ove knjige, onaj koji se negde nadovezuje na putovanje kroz vreme.
Da, tačno. S tim što sam hteo samo da kažem da Stalingrad može da zavede u drugom delu pesme, da je i ovaj prvi deo pesme, da je čitava pesma o tom gradu, odnosno zapravo nije. Uopšte to, taj grad o kome pišem u prvom delu pesme je neki grad. I onda već vidim neke prijatelje koji mi kažu, to je ona pesma Stalingrad, ali ta pesma se ne zove Stalingrad. Baš smo pričali o tome zašto pesme nemaju nazive, niti je u celom njenom, niti u celoj pesmi reč o Stalingradu, već samo kao nekakvoj metafori stradanja, nekakvoj metafori užasa. Ne prepoznajem sebe na ovoj fotografiji. Trg je ispražnjen i mogu se videti pege, čaure i šrapneli zaboravljeni u zidovima. Ideologije koje se smenjuju na fasadama, arhitektura, grafiti. Sneg prekriva opuške i zgažene limenke. To su fetiši, božanstva, dokazi koji će izroniti u proleće, konzervirani. Ovaj grad je prošao toliko... Opet je ništa. Ne znači ništa. Sanjao sam Stalingrad, u sred užasa, sinoć, tiho. Sve je bilo podešeno na mjut. Cities to the dust, cities to the dust. Ti i ja stojimo i gledamo u tebe i mene. U nizu drugih, u nizu bez kraja.
Kao kišna kap, ja se razlivam. Uvek kad se digne mrak i kape uklada. Šapat ili kriv, ništa ili sve. Zlati porazi i izgubljene pobede. Kao obično, ljubav zavlada. I opet se u školku neprimetno zapada. Kao kišta kara, sam u gomir. A iz tvoga oka se dalje hladni pogledi. Opet se u školku neprimetno zatvara. Tražim izgovora, makar bio slo. Ponovo se pišom, vraćam se kao kišna ka, 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 kao kišna ka.
Vladimir Stojnić je gost Gutenbergovog odgovora. Čuli smo još jednu pesmu iz njegove nove pesničke knjige pod nazivom Reverb. I govorili smo o tom putovanju kroz prostor pomalo, a sada da progovorimo i o tom putovanju kroz vreme. A kada govorimo o putovanju kroz vreme, čini mi se da se onda zahvataju različiti talozi civilizacije, istorije, industrijske revolucije, istorije ratovanja, istorije različitih ideologija i kao da je dakle to nešto što se nazire u neku vrstu ponavljanja i u neku vrstu stalnog i iznovog preispitivanja istog.
Da, u tom smislu se javlja motiv arheologije u knjizi koji je prisutan na više mesta. Taj upravo, da kažem, Eliotovski, modernistički zahvat dole pod zemlju, koja onda govori o, nije samo zemlja, nego govori o istoriji, sve ono što je sahranjivano dole se nalazi. Tako da taj moment svakako postoji u knjizi. Ja sam se nekako trudio da pokušam da dođem do tog nekog univerzalnog duha vremena koje struji, ali mislim da to ultimativno nije moguće. Ne postoji baš univerzalni duh vremena. Postoji samo ono što ja mogu, ono što ja kao autor mogu tome da udahnem kroz neku svoju subjektivnu vizuru. Tako da u brojnim pesmama zaista postoji to putovanje i unazad kroz vreme, koje govori u stvari o tome kako se neki predeli menjaju, a često toga nismo ni svesni, i na kraju dolazi do toga da se prikazuju nekim pesmama kao na ubrzanom filmu, gde se skidaju jedni slojevi, javljaju drugi i javljaju te ideologije koje se upravo smenjuju. A koje na kraju često govore jednu te istu stvar. Ali to bi nas moglo zavesti u neki defetizam da nam ideologije nisu potrebne, što je potpuno pogrešno.
Da li je ovo i potruga, odnosno preispitivanje, koliko se, dakle, sagledavanjem takve istorije, takve arheologije preispituje mogućnost, odnosno kako će izgledati naš prezent, odnosno kakav ćemo mi biti fotografija ili dokument za jedno 100 godina?
Ne znam, ne bih se usudio baš da to predviđam, ali svakako ćemo biti jedan sloj sa svim ovim stvarima koje se dešavaju oko nas. Prosto ćemo se upisati u tu civilizaciju. E sad neka moja metafizička utešna razmišljanja mi govore da ništa nije uzalud, da sve to što radimo, da svaku promenu koju načinimo, počev od najsitnijih stvari, negde, po znacima navoda, zato kažem metafizičku, ostaje zabeležena za nekoga, za nešto, da to neće nestati bez traga, iako deluje na osnovu naše stvarnosti koju živimo, da stvari zbilja nestaju bez traga, jer izamenjuju druge u jednoj brzini koja se približa brzini svetlosti, da se stvari samo nagomilavaju jedna na drugu, potiskujući ove prethodne, i do te mere su trivialne da se potiru, da se gube, da više nemaju značenje. Zato i taj grad ne znači ništa, iako je prošao toliko toga, baš zato što je prošao toliko toga ne znači ništa. Tako da ipak ja nekako naivno verujem da tu ipak nije sve uzalud. Mada bi onaj cinik u meni rekao da ipak jeste, pa je onda to i borba unutar mog glasa između ta dva pola.
Ali upravo taj prezent kao da se oslanja na to veliko ništa i na neku bolnu prazninu, na neko odsustvo komunikacije, dijaloga, pa na kraju krajeva i simulaciju života.
Da, da. To sad nas već odlači u neko egzistencijalističko shvatanje ovog teksta, što nisam bio svestan tog nivoa te knjige kada sam pisao, ali nisam želeo da to zvuči defetistički. Zbog toga mi se čini da uvek tu i pored te neke sile koja osvaja prostor, bilo da je to šum izgubljene radio stanice, bilo da je to neki izostanak značenja, neka praznina koja tu preti, ne vidim nekakvu zlokobilnost u toj praznini. Prosto pre bih pokušao da dođem do topline te praznine, jer ćemo na kraju svi biti ta praznina, a opet ipak nećemo bez traga nestati, kao što i govori ona pesma o leševima koji se raspadaju, pa će neko za par miliona godina imati od toga neki metan uz pomoć kojega će se grejati ili pokretati nešto. Tako da dokle god imamo tela, pa makar i bila pod zemljom, nešto će od toga biti. U krajnjem slučaju zemlja će biti plodnija.
Kako na takav život, odnosno na življenje u ovakvom savremenom društvu koje je zapravo okrenuto tehnologijama, nauci, kako se sada tu negde kotira, odnosno šta se dešava sa umetnošću? Dobrim delom pesme iz ove knjige govore i o tome. Šta je danas umetnost i šta je preostalo od umetnosti danas?
Da, umetnost je danas, zavisi gde, kako, to je preširoka tema, pokušat ću da govorim oprezno, zato što ne bih da kažem nešto što kasnije kada budem ovo slušao ću pomisliti da nisam bio precizan. Mislim, u onome što je nama ovde dostupno danas, trenutno, ovih godina, u nekoj bledoj kopiji onoga što dolazi sa zapada, to je u potpunosti umetnost prepuštena tržištu, ali umetnost prepuštena tržištu u jednoj kulturi koja, kako da kažem, nema tradiciju negovanja kulture. Lako je umetnost izvesti na tržište u nekim državama koje imaju sredstava i imaju bogatu kulturnu tradiciju koju mogu da neguju, koje imaju mogućnosti da je neguju. Takve kulture tržište ne može da uništi. Ono može da ih donekle ograniči, da spreči proizvodnju novih značajnih kulturnih dobara ili da snizi kriterijume i tako dalje. Ali u sredini kakva je naša, to može da ima devastirajući efekt, što se upravo i dešava. Mislim, svedoci smo baš nedavne vesti o bacanju ploča, vinila, koje je novi vlasnik Studija B nije smatrao za potrebno da s njima nešto treba da uradi. A to su ti tragovi vremena o kojima pišem i u ovoj knjizi. Te ploče će za 100 godina biti neka egzotika, one su već danas egzotika, one se ne slušaju. Jer uglavnom ljudi to sada imaju digitalizovano, ali da li je to razlog da ih neko baca? E, upravo taj jedan poražavajući, mislim, da je komičan, rekli bismo tragikomičan, ali u stvari samo tragičan čin govori o tome kako se to reflektuje kod nas. i u kojoj meri postoji neshvatanje toga šta je umetnost. Da, dakle, umetnost nije samo nešto eskapistički, nešto. Umetnost je nešto što sudeluje u javnom životu, što može da ga oblikuje, što može da ga stvara. Kroz umetnost se prelamaju ideologije takođe. Znači, nije umetnost nešto što je za naše sobice, gde ćemo to konzumirati i gde će se to završiti. Tako da, ovaj, u tom smislu, u društvima kao što je naše, naravno da to surovo tržište može da uništi kulturu, ali opet pričali smo o tome i malo pre, zavisi kako se to realizuje. Imamo primere velikih izdavača koji objavljuju sve i svašta, ali opet neki deo novca koji zarade ulažu i u objavljivanje knjiga, kvalitetnih knjiga, klasika koje su nam preko potrebne. Ali ovo, ja se takođe tu, kada govorimo o medijima, o novim komunikacijama i o razvoju tehnologije, uvek imam zadršku da govorim negativno o tome, jer ne bih volao da zapadnem u taj desničarski diskurs odbacivanja modernog, savremenog. Mislim, prosto, zahvaljujući tim društvenim mrežama možemo i da govorimo o ovim knjigama i da ih delimo sa većim brojem ljudi, neke vesti, tako da svakako da tu ima pozitivnih stvari. Nisu jednoznačne stvari i pomalo sa nepoverenjem gledam na te diskurse koji govore upropastiće nas novi mediji jer će knjiga prestati da postoji. To me previše podsjeća na onu priču sačuvajmo srpski jezik jer će on propasti ako počnemo da ga pišemo latinicom, što su budalaštine. Tako da trudim se da onda ne zapadnem, iako vidim problem sa tržištem i sa medijima, trudim se opet da ne zapadnem ni na tu stranu. Ali ono gde isto takođe vidim problem društvenih mreža, to je jedan anestetičko dejstvo na tu javnost koju koristi, koja onda kada je besna se iskali na tom statusu, bilo na Twitteru, bilo na Facebooku, pa onda se nekako podmiri tu svoju duhovnu potrebu, koju da nema tih medija možda bi se našao neki delotvorniji način da se taj bes kanališe negde gde mu je više mesto nego na društvenim mrežama.
Da se vratimo o putovanju kroz tvoju novu pesničku knjigu i da se u stvari sad vratimo još jednom putovanju, a to je putovanje kroz književnost. Mnoge pesme u sebi nose citate nekih od drugih stvaralaca, ali neke pesme i posvetu, kao što je to, dakle, posveta ili pisano po Zebaldu, po Dejanu Iliću, našem pesniku, po Olgi Tukarčuk, mislim da se pominje još i Beli hotel, je li tako?
Da, pominje se i William Carlos Williams, da. Nema toliko citata u samom tekstu pesama, mislim, da kažem, preuzeti direktno. Beli hotel se pominje kao toponim iz dobro poznatog romana o holokaustu D.M. Thomasa, ali mislim da su značajnije ove posvete koje su izvučene ispred. Jer u tom smislu, kao što je ovo bio dnevnik pisanja, bio i dnevnik i čitanja, jer su ti dnevnici uvek povezani, i pogotovo čini mi se u onome što ja radim, jer bez obzira koliko sam se ja trudio nego prosto nije bilo toliko referentnosti na književne tekstove, ipak su neke atmosfere pesama preuzimane iz trenutne lektire i tako dalje. Naprimjer, ova pesma koja govori o srednjovekovnim gradovima je referenca na Saturnove prstenove Zebaldove, gde on govori i dobro su uklapali u ideju moje knjige, gde on govori o ruševinama nekakvih gradova koji su u jednom trenutku nešto istorijski, ekonomski, društveno značili, a kasnije upravo kroz tu industrijsku revoluciju koju se, čini mi se, i ti ranije spomenula, su izgubili značaj, jer više takve vrste luka nisu bile potrebne. I onda su ti gradovi napušteni, su ostali ti tragovi, to je ono što sam govorio, da ništa ne propada bez traga. Su kao gradovi duhova, gde postoje sada neke polusrušene građevine, gde neki bivši značaj istorijski pohranjen, gde struji taj duh prošle epohe, ali danas više ne znači ništa. I meni jako su mi takva mesta bila potentna da ih obrađujem kroz pesme, i to nije jedini slučaj. Pomenuli smo već Stalingrad, ali naravno da Stalingrad danas nije ruševina, prosto se samo drugačije zove, ali tu je, na primjer, i severnokorejski grad na granici s Južnom Korejom, Kyongdong, tu je i Pripjat u Ukrajini gde se desila Černobilska katastrofa, tako da ti neki gradovi koji zrače nekom katastrofom i napuštenošću su mi bili zanimljivi. Takozvani ghost cities, oni i postoje kao opšte prihvaćeni termin. Prosto nisu srušeni, je tamo više odavno iz nekih razloga, bilo katastrofe, bilo političko-ekonomskih, više niko ne živi.
I da možda završit ćemo pesmu svakako, ali i pitanjem završetka bekstva koje se nalazi na kraju ove knjige, pa da li se onda iz te perspektive, te poslednje pesme koje prethodi, vrlo zanimljive pesme koje zapravo odgovaraju negde i čini mi se kao da su naličije onoga što se nalazi na početku same zbirke. Da li je to bekstvo u stvari bilo jedan pokušaj da se negde drugačije protumači stvarnost koju živimo, da se drugačije da i pesnička slika, odnosno odgovor poezije na to, i da se vratimo opet i muzičkom poimanju ovog naslova Reverb, da se to odrazi negde i na sam jezik i na strukturu čitave knjige, na sam ritam i na značenje.
Da, taj zvuk koji se odbijao, kao što kaže naslov knjige, on se na kraju vraća da bi taj osnovni zvuk prosto imao eho. U tom smislu jeste završetak bekstva i nakon svih tih putovanja postoji povratak, ali sama ta pesma govori o tome da taj povratak je ipak povratak u nešto što više nije do kraja isto. Nešto se tu promenilo i taj subjekat se u toj svoj interakciji sa svetom, ti subjekti u stvari, jer upravo govorimo u množini u većini pesama, lirski subjekti su neko dvoje, oni se vraćaju u nešto što više nije isto, jer ih iskustvo tih sami ti doživljaj na putovanju i u posmatranju, čak i kada je statično, u posmatranju tog sveta, pa je ipak i tu neka vrsta dinamike u iskustvu, su ih izmenili. Tako da je u tom smislu onda, da, mislim da si dobro primetila što ta poslednja pesma je u stvari vezana i sa naslovom knjige i sa čitav završetkom tog kruga putovanja. I u stvari ona daje taj neki, tu neku misao o konceptu cele knjige. Tako da ona je ipak na kraju vraća ka nekom konceptu, mada je on dosta labav. Prosto je ovo bio dnevnik pisanja, nikakav značajan, nekakav apstraktni koncept kao neki od prethodnih knjiga.
Vlado, hvala na razgovoru i za kraj da čujemo još jednu pesmu.
Hvala tebi. Na izlasku prolazimo kroz predgrađe, tamo gde se kvartovi proređuju i udaljavaju da bi neprimetno nestali. Grupe solitera sve češće ispresecane brežuljcima i zelenilom. Kažeš, ovo je najdalje mesto do koga je grad dobacio. Na povratku sve će se ovo skupljati, sužavati, u suprotnom smeru. Ali sada već izranjaju naselje u podnožju, ozidane kućice, piljare, pečenjare, gajbe i okuke, pa onda postrojenja, magacini, kranovi na gradilištu. Tako brzo se sve dogodilo. Pejzaž odsečen prozorom na kolima, posustajanje betona. Radiostanica se izgubila i taj šum mrtve frekvencije traje dugo, predugo. Postaje neophodnost, podloga za misli, spas. Uskoro će napustiti kola, preplaviti vidik, bez imena se oca, reku kojoj se približavamo.
sve do kapi, suve usne duvaju u jedra. Putujemo iznad grada, grad se smeje, gleda na nas. Bežimo u novo jutro, iznad grada, ispod nas.
Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Eko.
Na livadi gde potok šubori, u mirisu pokraj starog presta, došao sam...
PGP RTS predstavlja novi etno džez, kompakt disk, Dule Teresavca i grupe 100X. U prodaji.
Tradicionalni beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Uz ansambl Kolo, Dečji hor RTS-a, hor Kolibri i goste iznenađenja. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina. Četvrtak, 14. januar u 20 časova.
The Frajle, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija, 1914-1918.
Hit naslovi, Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu, Jastuk od memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja, popust na popust. Dve knjige po ceni jedne.
U Domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Novogodišnji popust od 20% za određena izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu. PGP RTS-om želi srećne praznike.
Eko.
Pesnikinja Milica Milosavljević rođena je 1991. godine u Čačku. Objavljivala je pesme u časopisima Koraci i književni magazin. Pesme je objavljivala i u elektronskom časopisu Libartes i časopisima za umetnost i društvena pitanja Afirmator i Spektakor. Absolvent je srpske književnosti i jezika sa komparatistikom na Filološkom fakultetu u Beogradu, a 2015. godine pojavile su se dve njene pesničke knjige.
tamne intimnosti, knjiga koja je štampana kao deo nagrade Milutin Bojić za mlade pesnike i u zoni umereno kontinentalnih strahova. I knjiga u zoni umereno kontinentalnih strahova, reč je o knjizi koja je deo nagrade na festivalu mladih pesnika u Zaječaru. Milica Milosavljević je gost u Gutenbergovom odgovoru. Dobar dan.
Dobar dan, Tamara.
Milice, evo da počnemo upravo od tih prvih koraka za mlade pesnike. Šta za danas znače festivali, učešće na festivalima? Da li je moguće sameravati te prve korake kroz te festivale? I da li su zaista ove nagrade za mlade pesnike onda i jedan podsticaj i korak da se objave i prve pesničke knjige?
Pa da, svakako da su festivali nekako dobra smernica da se mladi autori nekako afirmišu, pronađu, šta god. Mislim, ja nisam, kako kažem, kad sam počinjala da pišem, nisam ni razmišljala o toj vrsti, prosto da postoje tako neki festivali gde autori mogu da se upoznaju sa nekim drugim autorima i da negde iskristališu svoj izraz i da to što o čemu pišu na neke nove načine problematizuju. Naravno, festival u Zaječaru, na kom sam ja pobedila 2014. godine, je okupio više mladih autora. Ja sam te godine osvojila nagradu i pošto, naravno, sam svakako konkurisala sa tim svojim ciklusom pesama, koji je već bio nagrađen te godine u biblioteci Milutin Bojić, ja sam se našla pred jednom situacijom koju nisam očekivala. Mislim, niko nije očekivao. Naravno, nikom nije u interesu da objavi istu knjigu, dakle da postoje dva različita izdavača, a da bude ista knjiga. I tako da smo ja i žiri, prosto članovi žirija, došli, prosto našli kompromis da ja napišem novu knjigu poezije, na taj način to bude verifikovano, kao što se, mislim, i desilo ove godine, to jest 2015. godine, kada je izašla moja knjiga U zoni umereno kontinentalnih strahova.
Koja je knjiga prvo nastala? Dakle, ciklus, odnosno ciklus koji si poslala na ove festivale, odnosno za nagradu Milutin Bojić i na festival, ciklus je koji pripada kojoj knjizi?
Tamne intimnosti. To je, dakle, knjiga koju sam ja poslala ne u celosti, već taj ciklus pesama, dakle, fragmenata tih deseta koje sam ja poslala. Naravno, nisam imala u vidu da će se tako stvari odvijati i računala sam možda ću osvojiti nagradu na nekom konkursu, ali da se to baš desilo da tako bude na oba konkursa, nisam se nadala i eto, mislim, desilo se to da obe budu, mislim, da isti taj ciklus bude nagrađen.
Tamne intimnosti se može čitati kao jedna vrsta ispovesti, ali kao jedna vrsta pisma, odnosno potrage za smislom, potrage za drugim, potrage za jednim nemogućim dijalogom gotovo.
Da, ja sam samo i sebi to tako nekako i predstavila. Mislim, nisam se time toliko vodila ni dok sam pisala, koliko kada sam to sve pročitala na kraju, kada sam se vraćala. I to jeste zapravo jedan omaž nemogućem dijalogu. Dakle, radi se o toj stalnoj potrebi za komunikacijom sa drugim, ali taj drugi je uvek negde ogledalo onoga ko ste vi. Prosto ja i kroz druge posmatram sebe, a i drugi kroz mene posmatraju sebe. Tako da je to uvek neka vrsta nekakve igre, dobacivanja loptica i odbijanja. Tako da tamne intimnosti nekako jesu ogledalo nekog sveta kojeg sam ja tražila u drugima. Zapravo nisam ga ni našla, mislim, ali se stalno u njemu dalje ogledam. Tako da.
Onoliko koliko preispituje polje intimnosti negde koje se, dakle, razlikuje od onog poimanja javnog i privatnog, toliko i te intimnosti pripadaju i nekom osjećaju literature, odnosno preispitivanju i same književnosti, dometa poetskog jezika, dometa same poezije, same poezije koja se zapravo oslanja na sve prethodne svetove i sve prethodne pesničke slike koje negde žive sa nama i žive u nama, a zapravo nisu više one iste slike koje mi živimo u ovakvom svetu.
Pa da, to je vrlo, mislim, jedno na neki način i provokativno pitanje, ali i dobro ga je uvek postavljati iz razloga što se mi kao, mislim, kao ja kao mladi autor vraćam nekim temama koji su već obrađivali rani pesnici i tako dalje, ali meni je iz tog razloga vrlo zanimljivo da se time bavim, ne iz razloga da sad ponovo na iste načine problematizujem stvari, već u nekom svom duhu, prema nekom svom senzibilitetu da nekakve stvari markiram. Tako da mislim da ne možete pobeći od tradicije, od nečega što jeste deo nekakvog prtljaga koji nosite kad pišete. Vi ne možete to preskočiti. To je nešto što ide uz vas. Samo je pitanje kako ćete to postaviti u pesmi, da li će to biti nekakav blagi prelaz, nešto fino što će se uklopiti u nekakav vaš sistem, ili će da štrči, da bude nešto što prosto tu neštima.
Kada je reč o tradiciji, čini mi se da si pokušala negde da preispitaš gotovo sve pravce, epohe i pesničke slike od romantizma pa do nečega što bismo zvali postmodernistička poezija. Između tog romantizma i između postmodernizma, dakle, stoji veliko nasleđe i avangardne književnosti, pre svega nadrealizma, ali s druge strane postoje i one pesme koje negde odgovaraju i onom određenju socijalnih, misaonih, egzistencijalnih, pa na kraju krajeva i verističkih.
Pa da, samo što je to dosta nekako u mojoj poeziji isprepletano. Ne postoji, prosto ništa nije odeljeno, ovo je to, ovo je nešto što je misalno, ovo je nešto što je socijalno i tako dalje, nego sve se nekako upliće i prepliće. Naravno, mislim, poeziji sam i na taj način htjela da pristupim tako što ću progovoriti o njenom odnosu prema svetu, ali u tom svetu, današnjem svetu, prema toj poeziji koja se piše i koja se baš dosta piše, nekako i dosta je autora i mislim, čini mi se da je sada sve više pesnika, recimo, nego prozaista, mada su u tom žanrovskom smislu dosta stvari fleksibilne. Dakle, ima jednog i drugog u svakom od nas koji pišemo. Naravno, nekako i u ovoj zbirci Tamne intimnosti, recimo, htjela sam da pokažem poziciju, recimo, prirode koja uopšte nije u nekom saglasju ni sa pesničkim subjektom i da taj prostor grada, prostor neke svakodnevice jeste nešto što je dominantno, jeste nešto što nas stalno guši, što nam nekako ne da ni mira, ne da nam ni mogućnost da održimo razne vrste odnosa u našem životu, različitih vrsta odnosa. I nekako poezija je tu možda i dobar medij da zapravo na nekakav drugi način komuniciramo sa drugima.
Da čujemo možda neko od pesama iz Tamnih intimnosti koje će biti svakako i veza u našem razgovoru i o drugoj pesničkoj knjizi u zoni umereno kontinentalnih strahova.
Jaki drugima mogu sve, Arnolde, sebi ne mogu ništa. Rasparčavaju se s rezervom, govore o nekakvoj svetosti, lažno misionare, stvaraju svet. Kao da smo od onih koji čekaju izbavljenje. Arnolde, jedina uteha koja čoveku ne može biti oduzeta je neminovnost. Možeš da isušiš sva mora, da začepiš sve pritoke, da zavrneš sve slavine, vodeći i dalje da saobraćaju. Svako od nas može patiti neobično, ali na kraju krajeva svi patimo isto. Skidamo svoju zastrašenost mrežama za kupanje i trljamo se, trljamo. Šta je jedan poraz u odnosu na onaj koji ćemo svi podneti? Ptice lepše pevaju na grani, ali šta sad? Neke moraju i kad im nije ni do čega. Samo se u kilometrima može pokazati koliko smo blizu i u milimetrima koliko smo daleko, Arnolde. Posmatraš život iz daljine kao neku trospratnu kuću iz autobusa. Čini ti se kako sve prolazi mimo tebe, večno živa vatra koja te prazni. A neko baš sada spušta badem na čokoladne kocke. Nema se vremena za vraćanja, još manje da se ide ispred sebe.
Ta jedna vrsta emotivnosti, jedna vrsta odnosa i prispitivanja onog telesnog i duhovnog, strast trenutka, jedna požuda trenutka i nečega što je trajanje i u ljubavi i u samoj emociji, neke su samo od, dakle, motiva i tema koje si pokrenula u ovoj knjizi Tamne intimnosti, a koje se prelivaju i na zonu umereno kontinentalnih strahova, odnosno pitanje o bliskosti, pitanje o tim daljinama i o blizinama, ali i o pitanje sa kojim i kakvim maskama stupamo u ovaj svet, a samim tim sa kakvim maskama se i odnosimo prema svetu. Živimo li jedan vek mimikrije?
Pa naravno, mislim, živimo stalno i neprekidno i naravno da nije, mislim, retko kad je moguće iskočiti iz takvih odnosa, jer to je mimikrija zapravo jeste način kako uspevamo da premostimo mnoge svoje slabosti, mnoge svoje nesigurnosti. Tako da i sama postavka takve vrste odnosa može biti uzbudljiva. Meni jeste, mislim, prosto mi nekako i bila na pameti kad sam pisala o muško-ženskim odnosima i uopšte o tom pogledu na telo kao mesto susreta, dakle, šta je to sve što nas negde, kako da kažem, može u tom telesnom smislu dovesti do nekih zaključaka, šta je to gde se mi zapravo možemo naći, mi kao, dakle, osoba, dakle, jedna i druga, gde se oni zapravo nalaze, u kakvom se telu oni nalaze, da li su to dva tela, da li je to jedno telo, da li se ta dva tela međusobno prožimaju ili ne, ili su daleka. Mislim, ovdje itekako ima tog odnosa, koliko blizine, toliko i daljine, i uopšte te neke teskobe u susretu, jer susret zahteva i neku vrstu davanja i prelivanja. Čini mi se, mislim, moj utisak i ono što sam ja htjela da negde pokažem je da je to veoma mučan put i da je teško doći do takvog susreta.
Strah od drugog se pojačava u nama i oko nas, to je jedan od stihova. A u naslovu knjige U zoni umereno kontinentalnih strahova je upravo reč strah. Da li je to jedan od najvećih strahova ovoga vremena i koji su još ti strahovi koji se otkrivaju u ovoj umereno kontinentalnoj klimi, ako je još uvijek imamo?
Pa nemoguće živjeti bez strahova. Mislim da nema strahova, ne bismo bili pokretljivi. Možda bismo i živjeli u nekoj vrsti pasivnosti i prosto ne bismo ništa davali drugima. Mene strah pokreće, naravno, do neke određene tačke, ali zapravo taj naslov U zoni umereno kontinentalnih strahova nekako želi da problematizuje to pitanje da li su strahovi zaista nešto što u nama može postojati kao umerenost. Jer ja strah ne vidim kao nešto umereno. Kad vas nekako napadne strah, vi se teško s tim borite i nosite i to vas napada sve jače i sve jače i grli vas neviđenom snagom. Tako da ta umerenost je donekle vrlo ironično postavljena, jer nema tog poseda gde su strahovi umereni, gde ćete nekako uspeti da ih iskontrolišete i izaći neokrnjeni. Prosto je teško.
Kada smo govorili o telesnosti, toj telesnosti koja je prisutna u tamnim intimnostima i u pesmama u zoni umereno kontinentalnih strahova, postoje takođe pesme koje govore o telu i govore o mogućnostima, odnosno i nekim granicama naših tela. I zanimljivo je, dakle, kada se čitaju neke pesme, da se negde osjeća kao da se bolest tela, bolest čoveka zaista prenela na bolest bića i na bolest veka, kao bolesti usamljenosti, kao te metastaze susreta, kao nemogućnost dijaloga, kao nemogućnost da se neka praznina izvuče iz sebe i nemogućnost da se možda dosegne do onih pitanja ko smo, šta smo i kakav vek živimo.
Pa da, izazovno je baviti se emotivnošću, uopšte posvetiti se tome. Ja sam čak imala nekakve susrete s ljudima gde su mi govorili u početku da pišem nekakvu spomenarsku poeziju i da oni ne veruju u tome da se danas može pisati o tako nekim emotivnim doživljajima, o, ne znam, muškarcima, o ženama, uopšte o ljubavi. Kako pisati danas o ljubavi? Mislim, da li usled svega što nam se događa postoji prostor za to i da li treba da postoji? Prosto, telo jeste središte nekako i bolesti i strasti i raznih, kako da kažem, i mentalnih oluja koje nam se događaju stalno, i telo jeste dobar pokazatelj koliko zapravo radimo na sebi. To je ono što je isto važno nekako, kako vi doživljavate svoje telo i ne samo da li ste poželjni za druge, nego da li ste sa tim svojim telom poželjni za sebe, da li vidite u tome nekakvu strast, jer u tom smislu telo i nekako i telo može da piše, ne samo nešto izvan tog tela, ono što nam se događa u susretu sa drugim ljudima, kao što se meni događalo, mislim, i tu poeziju koju sam pisala je nastajala u susretu sa drugim ljudima na različitim iskustvima i tako dalje. Ali i telo koje se odmara i telo koje je u nekom strastvenom zagrljaju, i ono tada piše. Ja sam to htela tako da postavim.
Da li se to telo prenosi i na samu pesmu, kada je reč o formi, kada je reč o jeziku, kada je reč, dakle, opet o tim unutrašnjim i spoljašnjim efektima na naše telo, odnosno na telo pesme?
Pa da, mislim, telo, kao što sam rekla, mislim, i nas može da piše, ali u nekom formativnom planu nisam se toliko time bavila, jer sam nekako smatrala da će sama forma doći iz te sadržajnosti. Nekako mi je bilo važno da u samoj sadržajnosti ukopčam elemente tog tela koje se odnosi prema drugom telu i koje je u nekoj vrsti relacije sa tim drugim telom. Mada dopada mi se, da, to tvoje pitanje sad već pokrenulo je nešto drugo meni, sad sam počela da razmišljam, ali
Prva pesma u knjizi u zoni umereno kontinentalnih strahova jeste pesma Strahovi, i ona se može čitati kao uvod, može se čitati i kao jedna vrsta čitanje svih ostalih pesama, zapravo ona se negde odražava, ona se može čitati i kao poslednja pesma Ogledalo, dakle svaki dvostih, odnosno svaki deo bi zapravo odgovarao kao pogled u ogledalo na neku drugu pesmu. A kada se pogledaju ove ostale pesme, čini mi se da se takođe one ogledaju između sebe, kao da dolaze u paru i kao da se u paru i moraju negde čitati.
Pa to je lepo što si zaključila. Ja nekako nisam se nisam se vodila time, čak sam mislila da svaka pesma negde živi svoj neki život i da prosto ne komunicira sa drugim. Moj je utisak takav. Možda zato što su pesme nastajale i u afektu, ali da, mislim, to tek kada se vratimo na pesmu možemo zapravo videti koliko postoji tih saglasnosti između. I ono što nam se u početku činilo da se ne nastavlja na jednu pesmu, zapravo otvara je u nekom novom ključu. Da, ta pesma na početku, Strahovi, zapravo saobražava jedan taj čitav svet koji je prikazan u zbirci i negde ohrabruje možda čitaoce da ipak se prepuste čitanju i toj zoni umereno kontinentalnih strahova, da im se ništa neće desiti loše.
I za kraj da damo preporuku i podsticaj slušalcima i ovog razgovora i budućim čitaocima tvojih pesama.
Strahovi. Ako ne budemo odisali hrabrošću, postaćemo prelepi robovi sa negovanim rukama, sa još neugaslim sjajem u očima. Ako ne budemo odisali hrabrošću, postaćemo vode sa uvek izdignutim nivom vodostaja, nespremne na povlačenje. Ako ne budemo odisali hrabrošću, poverovat ćemo da je svaki trzaj tela nama upućen. Ako ne budemo odisali hrabrošću, navikavat ćemo se da svi veliki odgovori dolaze s godinama. Ako ne budemo odisali hrabrošću, bit ćemo u saglasju sa onim što najiskrenije preziremo. Ako ne budemo odisali hrabrošću, dopustit ćemo svima na korišćenje sopstvenu ranjivost, a u znak zahvalnosti stizat će nam razglednice.
I Milice, evo za kraj još samo da kažemo i ovo, dakle u Tamnim intimnostima ta zbirka je premrežena drugim pesnicima i drugim piscima. Česlav Miloš, Kamov, Vladimir Holand, to su samo neka od imena koje se pominju. U zoni umereno kontinentalnih strahova kroz neke stihove možemo prepoznati neke druge pesnike i u stvari neke stihove koje žive sa nama i u nama i žive u svakodnevnom životu i nije potrebno citirati ih, dakle, imenom i prezimom.
Nije, pa u poeziji je to dobro što možete sa nekom vrstom suptilnosti pristupiti stvarima i da se to tako iščitava. Naravno da nije dobro biti u tom smislu previše sugestivan, dakle izreći nekog autora i misliti da ste sve rekli o njemu i da ste se nadovezali na njega. Ne. Mislim da je mnogo bolje kada tanano uđete u samu strukturu teksta i to pokažete u samom poigravanju sa rečima i u odnosu sa tim rečima. Naravno, tu su pored Česlava Miloša, koga sam spomenula u Tamnim intimnostima, i naravno Kamova kao važnog pesnika negde za moj prozor u poeziju. I tu su naravno i Daniel Dragojević, koga inače čitam, i Jehuda Amiha, i recimo zatim Jovan Hristić, Silvija Plat. Tako.
Hvala na razgovoru.
Hvala tebi.
I ovim razgovorom sa pesnikinjom Milicom Milosavljević stigli smo do kraja današnjeg izdanja Kulturnih krugova i Gutenbergovog odgovora, a sa vama su danas bili Vladimir Penđer, Ivana Marković, Ivana Đorđević, Rada Ćorović, ja sam Tamara Krstić i želim vam prijatno popodne uz program Radio Beograda 2 i uz pesmu Annie Lennox. Open wind.
brothers do. Walk with me like lovers do. Baby, talk to me like lovers do.
Sure.